Vi kan åbne vores bibler til Esras bog, kapitel 6. Esras bog, det 6. kapitel. Kapitel 6 fortsætter egentlig der, hvor kapitel 5 slap. I kapitel 5, der så vi, at arbejdet på templet var gået i stå. Og at Haggai og Zakarias, de kommer og profeterer for folket. Og Haggai og Zakarias, det er de to profeter, som vi hører om hen imod slutningen af det gamle testamente. De kommer og siger til folket, se nu at få jeres prioriteter i orden. Se nu at komme tilbage til genopbygningen af templet. Og det giver altså folket det mod, der skal til at fortsætte. Men knap er de gået i gang, inden bureaukraten Tatenai sætter ind og siger, hvordan kan det egentlig være, at I gør det her? Har I jeres papirer i orden? Har I lov til at gøre det her? Må I gerne det her? Jeg tror, at jeg vil undersøge, om I egentlig har lov til at gøre det, I gør. Og det gør han så ved at skrive et brev til Darius. Tatenai var guvernør eller statholder over det område, hvor i Jerusalem var placeret, og et endnu større område rent faktisk. Så han var kong Darius' udsending og skulle stå ansvarlig over for kong Darius. Og derfor så ville han selvfølgelig gerne have, at tingene foregik ordentligt, og som de skulle. Og derfor brevet til kongen. Og han sender så det her brev og siger, kong Darius, vil du ikke være rar at undersøge, om det er rigtigt, at de her judæer og de her israelitter, de har lov til at genopbygge det her tempel? Hvordan kan det være, at de har sat det i gang? Og så ser vi så i kapitel 6, vers 1. Så gav kong Darius befaling til at undersøge arkiverne, hvor skatten i Babylon opbevares. Og i borgen Ekbatana i provinsen Medien fandt man en bogrulle, hvorpå der var skrevet. Og så kommer så det, der er skrevet. Det Tatenai ønsker at undersøge, det er sådan set bare det her. Må de eller må de ikke? Det er ikke fordi, han egentlig var ude efter at stoppe arbejdet. Han ville bare gerne have, alt foregik ordentligt. Og da Darius, han sætter den her undersøgelse i gang, så det er ikke bare et sted, de undersøger. De undersøger mange steder. Det er altså en slags biblioteker, arkiver, hvorpå de opbevarer de her bogruller, eller måske snarere i virkeligheden tavler, hvorpå tingene var skrevet. Det er typisk den måde, man gjorde det på i datidens Persien. Har de her cylindre måske, som de her skrifttegn var hakket ind i, og det var den måde, man beskrev tingene på. Man har valgt at oversætte det med ordet bogrolle. Den bogrulle, den bliver fundet i Ekbatana. Ekbatana, det var kong Kyros, altså ham, der var konge, nummeret før Darius' hovedstad, og lå 500 km nord for Susa, som i dag er beliggende i det vestligste Iran, og byen hedder i dag Hamadan, hvis nogen tilfældigvis skulle komme forbi. Hvad jeg ikke tænker er så sandsynligt, men faktisk for ikke så mange år siden, der var arkeologer, der tog arkeologiske rejser til Iran, før at ISIS og hvem der ellers var begyndt at have landet. Så Iran er også et ganske spændende og interessant land, set ud fra en arkeologisk betragtning, men det er ikke så tilgængeligt, som det engang var. Og så finder de altså den her kundgørelse fra kong Kyros. Så prøv at se i vers 3-5. Der kommer selve kundgørelsen. I kong Kyros' første regeringsår udstedte kong Kyros en befaling vedrørende Guds hus i Jerusalem. Templet skal genopbygges som stedet, hvor man bringer slagtoffer. Den gamle grundplan skal følges. Det skal være 3-salen højt og 3-salen bredt. Der skal være 3 skifter kvadersten og 1 skifte træ. Udgifterne skal dækkes af det kongelige kasse. Endvidere skal de kar af guld og sølv fra Guds hus, som Nebukadnesar førte bort fra templet i Jerusalem og bragte til Babylon, udleveres. De skal tilbage til den plads i templet i Jerusalem og anbringes i Guds hus. Det her er egentlig bare en opsummering af det, vi allerede har lært tilbage i kapitel 1. Men Hvis I er som folk er flest, så har I formodentlig allerede glemt halvdelen af, hvad vi lærte i kapitel 1. Forhåbentlig ikke alt, men halvdelen. Det, som Esras bog handler om, er, at folket, altså Israels folk, og når jeg siger Israels folk, så mener jeg egentlig kun to af stammerne, nemlig Judas stamme og Benjamins stamme. De to stammer bliver taget i eksil eller fangenskab i årene 605, 597 og 586 før Kristus af kong Nebukadnesar. Og de bliver taget i eksil fra Jerusalem, Juda, området omkring Jerusalem, det der er i det mellemste, eller måske skal vi hellere sige sydlige, er det beboet Israel, de bliver taget i fangenskab i Babylon. Og de bosætter sig der. Og nu er der gået 50, 60, 70 år, afhængig af, hvad for en tidspunkt de bliver taget til fange fra. Og i Kyros' første regeringsår, noget af det allerførste, han gør, er at sige, jeg kan godt se, I er her. I behøver ikke være her i Babylon. Jeg har ikke så meget behov for jer. Tag I hjem til jeres hjemby, genopbyg jeres tempel, tilbed på den måde, I ønsker at tilbede. Og det var ikke kun noget, han sagde til judæerne og til israelitterne. Det var noget, han sagde til mange folkefærd. Tag I bare hjem igen. Vi har ikke behov for jer her. Og så tog nogle af dem, der var i Babylon, de tog tilbage til Jerusalem. Langt fra alle, men nogle af dem tog tilbage til Jerusalem. Og da de ankommer til Jerusalem, så er det første, de bygger, det er alteret. Fordi de ved godt, at vi må have vores prioriteter i orden og sørge for, at vores forhold til Gud er i orden, før vi begynder at gøre Guds arbejde. Og de bygger så alteret, og de går så småt i gang med at genopbygge templet, og så er det, der opstår problemer, og så går de i stå, og så der i starten af kapitel 5, så hører vi om, hvordan, som sagt, profeten Zakarias og profeten Haggai kommer og får sat gang i tingene igen. Ham, som er leder for den her gruppe, hedder Zerubbabel. Han er arvtager til tronen. Sammen med ham er en af ypperste præsterne, der hedder Josva, og det er de to, der er ligesom leder arbejdet, og det er dem, vi stadigvæk hører om. I det, de rejser tilbage, altså Zerubbabel, Josva og hele deres følge, der har kong Kyros altså udstedt et dekret. Og hvad er et dekret? Det er en kongelig befaling, som skal følges. Og siger, tag I tilbage, genopbyg templet, der hvor det engang var bygget. I må bygge det op til 60 gange 60 alen. Det betød ikke nødvendigvis, at de byggede det i den størrelsesorden. Men det må I bygge det op til. Når I bygger det, så tager og lave tre skifter af sten, og så et skift af træ, og så underforstået tre skifter af sten, og så et skift af træ. Og det er ligesom den måde, I bygger det på. Hvis I har udgifter til at bygge det her, så betaler vi. Vi har penge nok, vi har taget det fra jer engang, I får det tilbage. Og i øvrigt, de genstande, der var i Guds hus, dem får I også med. Og hvad var det for nogle genstande? Jamen, der var mange genstande i Guds hus, da Nebukadnesar i 587 går ind og ødelægger templet. Der var jo blandt andet pagtens ark, som forsvandt. Der var jo den syvarmede lysestag, der var bordet til skuebrødene, der var alle de her ting, og de forsvandt desværre for evigt. Men der var også en masse andet. Det var skåle og bestik og værktøj og alt muligt andet. Det nåede ikke at forsvinde alt sammen. Der var åbenbart for store mængder, eller det var ikke værdifuldt nok til, at det forsvandt for evigt. Så alt det, tag I det med tilbage, så har I noget at starte med. Det dekret, som gives i kapitel 1, det bliver gentaget her, men ikke ordret. Hvorfor er det ikke ordret? Hvorfor står der ikke det samme her, der står i kapitel 1? Fordi dengang havde man ikke en kopimaskine. I dag, hvis vi skal skrive noget ned, og vi skal sende en indbydelse til nogen på sådan halvgammeldags manér, og vi ikke direkte skriver den i hånden, jamen, så går vi måske hen, printer det i x antal eksemplarer, eller vi får vores barn til at skrive et eller andet med ubehjælpelige eller behjælpelige bogstaver, og så i stedet for, at de skal skrive det 22 gange til alle deres klassekammerater, så lægger vi det i kopimaskinen og tager 22 kopier, og så har vi 22 mere eller mindre identiske kopier, hvis ellers blækket holder og så videre. Så var det jo ikke dengang. Hvis du ville kopiere noget, så var der en eneste måde at kopiere det på. Det var at kigge, og så hammer løs. Kigge og hammer løs. Kigge og hammer løs. En gang ned i Jerusalem, der kom jeg gående ind i en butik, slash værksted, hvor der sad en mand, der i hånden var ved at kopiere Toraen. Han sad der, og jeg begyndte at stille spørgsmål, og han gør sådan, nu skal du altså være stille, kammerat, fordi jeg kan altså ikke både gøre det her og snakke med dig på samme tid. Og så skrev han ellers fra højre mod venstre og kopierede, og så kiggede og kiggede og kiggede, og så nåede han til et i citationstegn punktum, der er jo ikke punktum, men et sted, hvor han kunne stoppe, og så kunne han så snakke med mig og fortælle om sit arbejde og hvad han solgte og gjorde ved. Det var på papir med en relativt moderne fyldepen, blyant, hvad han nu brugte, kan jeg ikke huske. Men forestil dig, at du hamrer det ud i sten. Så er det ikke sikkert, at alle dine dekreter, alle dine befalinger, de er fuldstændig ens og identiske. Så kan det være, at det her har været den originale. Det mener man. At det her var originalen. Det var det første, at Kyros han siger, skriver, hammer det her ind i stenene, og han hammer løs. Og så siger han, min hær er skriver, lav nogle kopier af det her, send ud i hele riget, og så hammer de løs, men de laver en forkortet udgave, og det er det, vi møder kapitel 1. Tag tilbage igen og byg templet. Her kan vi stille et ganske relevant spørgsmål. Hvorfor skulle der overhovedet være et tempel, når vores Gud er en Gud, der ikke kan holdes af templer? Hvorfor havde Gud behov for det her? Havde han ikke allerede forklaret David, dengang David ønskede at bygge et tempel? Jamen, prøv at høre, jeg har boet telt hele mit liv. Jeg behøver ikke et stort, flot tempel. Det er der ikke behov for. Jeg kan godt nøjes med telt. Og vi ved, at Stefanus i sin tale siger, jamen, det er vores Gud, som ikke bor i templer bygget af sten eller træ. Det er ikke der, han bor. Vi ved jo, at Gud har skabt alt, og Gud er alle steder. Vi ved fra salme 139, at uanset om jeg tager op til himlen, så er han der. Om jeg laver min seng i dødsriget, så er han der. Vi ved, om vi er her i Hillerød, så er han her. Vi ved, om vi rejser til Kina, så er han der, eller Australien er han der, og selv på Nordpolen er han der. Og vi tog en rumfærge og rejste ud i rummet, så langt som rumfærgen vil række, så er han der. Gud er alle steds nærværende. Så hvorfor i alverden et tempel? Hvorfor tillod han, at der var et tempel? Hvorfor, kan vi stille spørgsmålet endnu længere tilbage, instruerede han i, at der skulle være et tabernakel, et telt i ørkenen? Og ordet tabernakel er jo egentlig bare et lidt fancy ord for telt. Det er bare det latinske ord for telt. Vi kalder det bare tabernakel, fordi så ved vi nogenlunde, hvad vi taler om, men egentlig kunne vi bare sige teltet, for det var det telt, der stod i midten af lejren. Hvorfor? 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 Jamen, John Calvin han udtrykte på den her måde, når der er et tempel, så er det Gud, der taler babysprog. Det er, han siger, gaga, guga, guga, gaga. Det er sådan noget, babyer kan forstå. Jeg var sammen med min snart etårige nevø i går, og han begynder at sige guga, gaga, guga, gaga, og jeg siger guga, gaga, guga, gaga tilbage til ham. Og han smiler over hele femøren, fordi han tænker nok noget. Ham der, han kan forstå, hvad jeg siger. Det kan jeg jo ikke. Og jeg ved godt, at han heller ikke kan forstå, hvad jeg siger. Men han er glad. Jeg taler babysprog med ham. Men hvis jeg om en 2-3 år, når han rent faktisk begynder at tale, kommer og siger til ham, Benjamin, gugga gaga, gugga gaga, så vil han jo synes, jeg er sindssyg. Og så siger ham der, min farbror, han er rablende vanvittig. Men når Gud taler til os i templet, i tabernaklet, så taler han langt hen ad vejen et babysprog. Så at den Gud, som er så mægtig, at han kommer ned til vort niveau. Når jeg bøjer mig ned og snakker med Benjamin, som min nevø hedder, så taler jeg på hans præmisser. Jeg kunne sagtens artikulere for ham om ord, han slet ikke ville forstå. og forklarer ham, at ordet tabernakel kommer fra latin, og han vil være fuldstændig ligeglad, for han forstår det ikke, det er ud over hans fatteevne. Hvis Gud kun sagde til israelitterne, prøv at høre israelitter, jeg er alle steder sådan her værende. Hvor er du, Gud? Hvor kan jeg se dig? Hvor er du henne? Jamen, Gud giver dem det her tempel, det her tabernakel, for at de måtte have noget håndgribeligt, noget at gribe fast i, et sted at tage hen og sige, Gud siger, at han er alle steder, men han siger også, at han er her i Jerusalem, i templet, i det allerhelligste, på en speciel måde. Og Gud viser dem jo endda, at det er sådan, fordi der står, han fylder templet, han fylder tabernaklet med sin herlighed. Og jeg tænker, at hvis vi i dag havde et tempel i Jerusalem, og vi kunne tage sammen dertil, stå uden for templet og slagte lidt for og tilbede Gud på den måde, som han foreskrev, han ville tilbede, så ville det da gøre noget i os. Det ville da være håndgribeligt, vil det ikke? Men vi har noget, der er bedre. Noget, som er endnu mere håndgribeligt end et hus bygget af træ og sten. Vi har en Gud, som blev ligesom os. Så at Gud, han blev menneske, eller han tillagde sig det at være menneske, således han ikke ophørte med at være Gud, men han var Gud og menneske på en gang. Således han kunne tale, og undskyld mig, hvis det er blasfemisk at sige det, jeg siger nu, det tror jeg ikke, det er, men således han kunne tale babysprog til os. Således vi i Jesus Kristus kan forstå Gud langt bedre. Er det ikke derfor, at blandt andet, at udover at han har købt os frelsen, at Jesus synes så nær, men at Faderen og Helligånden synes sådan som nogle lidt fjernere nu. Det er nemmere for os at relatere til Jesus, fordi at Sønnen, treenighedens anden person, blev menneske. Det er ikke, fordi det skal være sådan. Det er bare sådan, jeg konstaterer, at det er for mange af os. At det, vi kalder inkarnationen, at Gud blev kød, det er en nødvendighed for os, for at vi må kunne forstå, hvordan og hvem Gud er. Og Jesus, han siger, når I har set mig, så har I set Fader. At når I ser på mig, så ved I, hvordan Gud han er. Og jeg kan godt lide Esras bog. Den er ganske god at læse, og den har gjort noget helt nyt for mig. Men det er ikke det samme for mig, som at læse Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Der forstår jeg virkelig, hvordan Gud han er. Der ser jeg det ganske klart, når Jesus helbreder de syge. Når Jesus holder bjergprædiken, når Jesus dør på korset, når Jesus opstår igen, så ser jeg i virkelighed og sandhed, hvor meget han elsker mig. Derfor behøver de et tempel, fordi du og jeg og judæerne før os, vores forstand kan ikke rumme Gud. Vi har behov for babysprog. Heldigvis ikke hele tiden, og heldigvis ikke altid. Men det er Guds måde at tale til os på. Så kommer vi til vers 6-12. Nu har kong Darius fundet den tidligere konge Kyros' dekret, og så siger han så, okay, nu har jeg fundet det, det her er, hvad I, eller du, Tatanai, guvernør, statholder over provinsen i Syrien, det her er det, du skal gøre. Så står der her i vers 6-12. Nu skal I, Tatanai, statholder over provinsen, og de kalder den ikke Syrien, men de kalder den Hensidesfloden, og så dig, Shibatar Bosenai, og jeres embedsbrødre og embedsmændene i provinsen hinsides floden, hold jer borte derfra. Lad arbejdet med dette Guds hus gå sin gang, og lad judæernes statholder, det er altså Zerubbabel, og hans ældste bygge dette Guds hus på dets gamle plads. Jeg udsteder her med en befaling om, hvad I skal gøre for judæernes ældste, når de bygger dette Guds hus. Disse mænd skal have udgifterne dækket fuldt ud af de kongelige indtægter for skatteopkrævningen i provinsen hinsides floden, således at arbejdet ikke går i stå. Hvad de behøver af tyre, væder og lam til deres brandoffer til himlens Gud, er hvede, salt, vin og salvingsolie skal udleveres til dem hver dag uden undtagelse på forlangende af præsterne i Jerusalem, så de kan bringe offer til himlens Gud og bede for kongens og hans sønners liv. Så Darius, han siger, på baggrund af det, Kyros har skrevet, så siger jeg og stadfester nu, at det her, det er det, der skal ske. Jeg har 5 pointer i mit brev, siger han, de her ting. I skal holde jer derfra for det første. I må give dem arbejdsro, det er vers 6 og 7. Så for det andet, I skal sørge for, at de har penge nok til at betale de regninger, der er. Det er vers 8. Den tredje ting, det er, at I skal sørge for, at de har dyr nok og ting nok, der skal kunne ofres. Og så den fjerde og femte ting, dem ser vi videre i vers 11 og 12, nemlig at jeg udsteder også en befaling om, at enhver, der overtræder denne bestemmelse som straf, skal have en bjælke revet ud af sit hus. På den skal han hænges op og navles fast, og hans hus skal lægges i grus. Måtte den Gud, der har lavet sit navn bo der, styrte enhver konge og hvert folk, der tager skridt til at overtræde bestemmelsen og ødelægge dette Guds hus i Jerusalem. Jeg, Darius, udsteder befalingen. Den skal udføres i alle sine enkelheder. Så den fjerde ting er, at hvis du begynder at gå imod det her arbejde, så skal du have en bjælke revet ud af dit hus, og så vil huset nok sådan styrt sammen, tænker jeg. Men ikke nok med det. Så skal du også navles til en bjælke. Åh, ganske interessant udtryk. Navles. Vores tanker flyver straks til, hvad der skete på Golgata, at nogen blev navlet til noget. Og interessant nok, hvor stammer korsfæstelse fra? Den stammer fra perserne på det her tidspunkt, da Esra levede. Det var her, man begyndte at udføre alle mulige former for korsfæstelse. Og vi skal huske på, at korsfæstelse er ikke alene, og nok som regel ikke, det her fint formet, meget, meget fint snittede kors, i en helt symmetrisk bjælke, der er lige præcis langt op og langt ned og ud til siderne, og så videre i en bestemt tykkelse hele vejen rundt og næsten poleret med sandpapir. Det er typisk ikke et kors, og nok har aldrig været det. At et kors var, at man fandt en pæl, et træ, et eller andet, der stod, og så havde man en tværbjælke, og så satte man den op på, og så formede den det, som vi kalder et kors, eller et T, eller hvad det nu var. Man var sådan set lidt ligeglad med formen, for man tænkte ikke så meget på, at man 2.500-2.000 år senere skulle bære det som et smykke, eller have det i et flag. Det var ikke det, der var pointen med det. Pointen var at slå folk ihjel. Så at man hamrede simpelthen det her op de steder, hvor der var plads, og her, jamen, der kunne det være på en bjælke i huset, at man simpelthen blev navlet fast til, så man hang der og blev korsfæstet. Det var der, det startede. Og den femte og sidste ting, han skriver, er, at enhver, der går imod dette folk, og imod templet, og ødelægger det her tempel igen, bliver styrtet. Hvem ødelagde det her tempel igen? Det gjorde romerne i år 70 efter Kristus. De fik lov at regere længe, men blev romerne styrtet? Ja, det gjorde de naturligvis på et eller andet tidspunkt. Så kommer vi videre i vers 13-15 til, at templet færdiggøres. Prøv at se, hvad der står. Så gjorde Tatenai, statholderen over provinsen hinsides floden, Shitar Bosenai, som jo nok var en sekretær, og deres embedsbrødre, nøjagtigt som kong Darius havde sendt besked om. Judæernes ældste fortsatte med byggeriet, og det skred godt frem, takket være profeten Haggais og Idos søn Zakarias' profetier. De byggede det færdigt på befaling af Israels Gud og på befaling af perserkong Kyros, Darius og Artaxerxes. Templet stod færdigt på den tredje dag i måneden Adar i kong Darius' 6. regeringsår. Så Tatanai, han gør, som han får besked på, og folket de bygger, og de bruger de ord, som Haggai og Zakarias de kom med. Og de holder fast i dem. Og når Haggai siger, I bygger store huse til jer selv, men Guds hus ligger i ruiner, hvad tænker I på? Så hver gang de får lyst til at give op, så tænker de tilbage på de ord. Eller når Zakarias siger, vend om til mig, så vil jeg vende om til jer. Eller så vil jeg vende mig mod jer. Så når de er ved at vende sig væk fra Gud, så kommer de til at tænke på Zakarias' ord. Og det gør, at de ender med at fuldføre. I det ligger der en vigtig lektie for os. At hvis vi vil, igen citationstegn, fuldføre Guds arbejde, hvis vi vil gøre noget for Gud, hvis vi vil, bare med andre ord, bare leve det kristne liv, så bliver vi nødt til at have Guds ord at tænke på. Vi husker, at det Zakarias sagde, var ikke kun noget, Zakarias sagde. Det var noget, Gud sagde gennem Zakarias. Det Haggai sagde, var ikke kun noget, Haggai sagde. Det var noget, Gud sagde gennem Haggai. Og når vi læser Bibelen, så er det ikke kun Esras ord, vi læser her. Så er det Guds ord igennem Esra. Og vi må have Guds ord at tænke på. I det, vi går på med vores dagligdag. Så at vi husker på det, vi grunder på det, vi tænker over det dag og nat, så at når vi får lyst til at give op, eller når vi føler os alene, eller når vi føler os mismodet, eller når vores hjerter fordømmer os, at vi tænker på de ord, der står i Bibelen, og husker på, at han er med os, eller at vores hjerte ikke behøver fordømme os, fordi at Gud er større end vores hjerte, osv. Og så bygger de. Og så står templet færdigt den tredje dag i måneden Adar. Adar er den sidste måned i den hebraiske kalender, hvilket gør det her til, har man regnet sig frem til, 12. marts i år 516 før Kristus. Hvornår blev templet ødelagt? I år 586, vi er ikke helt sikre, men lad os bare sige 86, hvad er 70 år senere? Det er 516, så fra templet blev ødelagt til det stod igen 70 år. Så læser vi i slutningen af vers 15, at den her befaling kom fra Kyros, Darius og Artaxerxes. At det var på deres befaling, det blev genopbygget, det her tempel. Det er godt klaret, eftersom at Artaxerxes slet ikke var konge på det her tidspunkt endnu. Men da Esra skriver Esras bog, der er Artaxerxes konge. Han er den regerende konge, mens Esra drager tilbage til Jerusalem, som vi skal høre om næste gang. Så han har formodentlig inkluderet kong Artaxerxes for at sige, det kan godt være, han ikke var med til at genopbygge templet, men det var han indirekte med de ting, han senere gjorde under Esra og Nehemias med at lade murene genopbygge. For hvad er et tempel, uden at der er en mur omkring, der beskytter det, således at fjenden ikke ødelægger det? Så derfor er han inkluderet der. Så ser vi videre i vers 16-18, at templet bliver indviet. Prøv at se, hvad der sker der. Israelitterne, præsterne, levitterne og de øvrige, der havde været i landflygtighed, fejrede indvielsen af Guds hus i glæde. Ved indvielsen af Guds hus ofrede de 100 tyre, 200 vædre, 400 lam, som syndoffer for hele Israel. 12 gedebukke svarede til tallet på Israels 12 stammer, så indsatte de præsterne i deres afdelinger og levitterne i deres skifter til tjenesten for Gud i Jerusalem, sådan som det er foreskrevet i Moses bog. Det blev fejret i glæde. De var glade, fordi at de nu havde et sted, de kunne tilbede. De var glade, fordi Gud havde holdt sit løfte om de 70 år. De var glade, fordi at Haggai og Zakarias var sande profeter, og de var glade, fordi at de godt indirekte vidste, at templet pegede på den virkelige frelser. Og så fordi de var glade, så bragte de alle de her ofre. Og det er jo voldsomme mængder af ofre. Der er noget med 712 dyr her, har jeg regnet mig frem til. 712 dyr ofre, det er ganske meget. Hvis man regner på det, så ja, tager det noget tid at ofre 712 dyr. Det er ingenting. En dråbe i havet, sammenlignet med, hvad der blev ofret, da Salomo han indviede templet. 22.000 okser, 120.000 får, blev der ofret under Salomo. Det her er ingenting. Det her virker som nul og niks. Det virker som en ringe, ringe begyndelse. Gør det ikke? Virker det ikke overflødigt, latterligt? Noget, som lige så godt kunne have været ligegyldigt, men det havde Zakarias allerede profeteret om. I Zakarias bog, kapitel 4, vers 10, siger han nemlig, de, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser blystenen i Zerubbabels hånd. Det her, det er en ringe begyndelse. Det var et lille tempel, det var ikke nær så flot, og heller ikke det her nær så godt, men alligevel må de glæde sig, når de ser, at noget sker. Og er det ikke det, vi så tit bliver nødt til at minde os selv om? At som menighed, vi har en ringe begyndelse, eller som der står på engelsk, the days of small things. De små tings dag. Der er ikke meget at vise her. Når folk kommer for første gang, så tænker de, hvor er alle menneskerne hen? Hvad er det, der sker? Og prøv at høre, det er da ikke specielt opmuntrende altid, at vi sidder 2-3 håndfulde mennesker. Og at når folk spørger, hvor mange kommer der i jeres kirke, så er vi nødt til at tælle selv de mindste spædbørn med, bare for at kirken må have en eller anden størrelse, der er værd at tale om. Der er 30 mennesker. Altså, nogle af dem er et halvt år gamle, forstår ikke, hvad jeg siger, og taler kun babysprog. Hvis knap. Men lad os ikke ringeagte de små ting. Det kan godt være, at der kun er 712 dyr, der bliver ofret i overført betydning i den her menighed. Nogensinde. I al dens eksistensdag. Det kan godt være, at når vores generation dør ud, at der så ikke er nogen menighed mere. Det kan være, at den dør ud inden den tid. Det ved vi ikke. Men kan I huske Haggais profetier? Hvor længe varede de? 4 måneder. Det var det. Det virker da småt. Det virker da ubetydeligt. Men selv i dag, 2500 år senere, sidder vi og læser hans ord og bliver opmuntret af det. Og hvis der om 5 år, 10 år, 25 år, 50 år, er nogen, der kan opmuntres af det, som vi har talt om her i dag, hvor fantastisk vil det ikke være? Det ved vi ikke. Det kan godt være, der ikke er. Det kan godt være, der aldrig er nogen, der hører det igen, og det er okay. Men det kan også være, der gør. Og det kan være, at det gør et mægtigt værk i hjertet på en eller anden, vi ikke ved om, hvad Gud vil gøre i. Og ting behøver ikke være store, for at det kan have en mægtig effekt. Det fortæller alle små kirker sig selv. Men det bliver vi også nødt til, fordi det er sandt, og det er sådan, det er. Det var ikke bare dyrene, de ikke havde. De havde heller ikke nogen ark. De havde ikke nogen 10 bud. De havde ikke nogen konge. Der var ikke lige så mange tilbedere. Men er det ikke også sådan, når tingene ikke er nær så storslåede og så voldsomme, så bliver vi nødt til at huske at fokusere på det, der virkelig er vigtigt. Vi bliver nødt til at stå her med en åben bibel, for det ved vi, at det er centralt for Guds tjeneste. Og nadverbordet og bønnen. Det er de ting, der er centrale for vores tilbedelse. Vi kan ikke alt muligt andet. Jeg ved godt, at selvom Niels og Christina og Elisabeth og René og så videre, de gør en stor indsats i børnekirken, så kan du finde børnekirker, hvor der er langt mere pomp og pragt. Men vi gør det, vi kan. Vi bruger det, vi har. Og så prøver vi at fokusere på det, som er det helt centrale. Man indsætter også præsterne på det her tidspunkt. Oprindeligt var præsterne inddelt i 24 skifter, således man havde 14 dage hver i løbet af året. Men på det her tidspunkt er det nok kun 4 skifter tilbage. Og det er jo også her ved vers 18, at Den aramæiske del af bogen slutter. I husker, at Gamle Testamentet er skrevet på hebraisk, hovedsageligt, men der er i Daniels bog og Esras bog nogle få afsnit, der er skrevet på aramæisk. Og her slutter det aramæiske, der kommer lidt igen i kapitel 7. Så ser vi så slutligt i vers 19-22, hvordan påsken bliver fejret. De fra landflygtigheden fejrede påsken den 14. dag i den første måned. Præsterne og levitterne havde renset sig alle som en, og de var alle sammen rene. De slagtede påskelammene for alle fra landflygtigheden og for deres brødre og præsterne selv. I måltid deltog de israelitter, som var vendt tilbage fra landflygtigheden, og alle, der havde skilt sig ud fra landets urene folk og havde sluttet sig til dem, for at dyrke Herren Israels Gud. I 7 dage fejrede de usyrede brøds fest i glæde for Herren, havde bragt dem glæde. Han vendte Assyrkongens hjerte til dem, og han støttede dem i arbejde på Guds, Israels Guds hus. Det er jo den ting i det forrige afsnit, jeg glemte at understrege, det var, at hvor mange gedebukke offrede de? 12 styk. Hvor mange stammer var hjemvendt? 2 styk. Og alligevel så offrer de på vegne af deres frafaldne brødre, der de forsvundne stammer, de glemmer ikke de andre 10 stammer, selvom vi kun har Judas og Benjamin stamme her. Og så ser vi altså, at nu cirka 1,5 måned senere, den 14. dag i den første måned, vi var i det forrige afsnit her, i den sidste måned i året, nu er vi den første måned i året, så den 14. Nisan i altså cirka 1,5 måneds tid efter, hvor det er meningen, de skal fejre påsken. Og så præsterne, de renser sig, som de skal, og så læser vi et sted i Esras bog, der er omkring 74 levitter. Og det var levitterne, der skulle sørge for, at de her lam blev slagtet. Med de mennesker, vi ved, der vendte tilbage, og med hvor mange mennesker, der var med et lam, så konservativt set, så skulle hver levit nå at slagte 100 lam på en dag. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre, men jeg tror også, du har travlt. Så mange lam blev der slagtet til det her påskemåltid. I måltid der deltog både israelitter, men også de, der havde tilsluttet sig israelitterne. Ligesom Rut i forgangne år havde tilsluttet sig israelitterne, ligesom Rahab i forgangne år havde tilsluttet sig israelitterne, sådan var der også andre på det her tidspunkt, som ikke var Israels folk, der tilsluttede sig, og de var også med. Festen den varede 7 dage, og så havde Herren bragt dem glæde. Hvorfor? Fordi Herren havde vendt Assyrkongens hjerte. Det minder os om et ord fra Ordsprogenes bog, kapitel 21, at Gud kan vende kongers hjerter. Jeg ved godt, at de fleste menneskers syn på monarkiet i dag er ikke sådan, at dronning Margrethe eller kong Charles eller hvem det nu måtte være, er den vigtigste i landet, og det er en, vi virkelig, virkelig ser op til, og næsten, Gud forbyder det, men næsten tilbeder. Sådan var det jo den her gang. Sådan var det jo dengang. Der var kongen jo virkelig en, man respekterede. Han var jo den vigtigste. Hvis Gud kan vende kongers hjerte, kan så ikke også vende dit hjerte? Hvis du er på vej i den forkerte retning, og hvis du måske ikke behandler din ægtefælle, som du skal, kan han så ikke vende dit hjerte? Hvis du måske er på vej med næsen ned i synd, kan han så ikke vende dit hjerte igen? Kan han ikke tage det og forme det derhen, hvor det skal, ganske som han gør med bækken, som han gør med floden? Kan han så ikke tage dit hjerte, hvis han kan gøre det med den vigtigste person i riget dengang? Kan han så ikke gøre det med dig og mig, lille ubetydelige os? Det kan han. Det kan han. Men vi må drage nær til Gud, så drager han nær til os. Gud har styr på tingene. Men han ønsker, at vi skal drage nær til ham. Og jeg ved godt, at nu begynder folk at drage på sommerferie, og næste søndag ser jeg måske ikke, og hvem ved. Men har det her i tankerne den her sommer? Jeg vil drage nær til Gud, således at han former mit hjerte, så jeg følger ham, så er de prioriteter, som han prioriterer højst, det er også det, jeg prioriterer. Så det er det, der er vigtigt. Er det ikke det, Esras bog et eller andet sted handler om? Her var templet vigtigst. Vi må have templet tilbage. Form vores hjerter, så vi vil have templet tilbage. I dit liv og mit liv, der må vi have mere af Jesus. Ikke på sådan en mærkelig måde, hvor det bliver underligt. Men på en rigtig måde. På en hellig måde. Hvor han oprigtigt fylder vort liv. Således vi sætter ham først. Og at det styrer vores underliggende prioriteter. Det styrer vores familieliv. Det styrer vort arbejde. Det styrer, hvordan vi prioriterer vores penge. Det styrer, hvordan vi prioriterer vores ferietid. Det styrer, hvem vi er venner med. Og det prioriterer vores tid. Men det kommer kun til at ske, som Zakarias sagde, hvis I omvender jer til mig. Hvis I vender vores hjerter til mig. Lad det være et kald til hver af os. Hvis Gud kan tage kongens hjerte og vende det, så kan han også gøre det for dig. Og uanset hvad du kæmper med, uanset hvad lige nu i de her dage, i de her måneder, i det her år, lige nu hvad der fylder mest for hver af os, og hver af os har et eller andet, der fylder meget, så kan han vende vores hjerter. Forme dem, dreje dem, rense dem. Som jeg sagde så mange gange i Romerbrevets første 8 kapitler. Husk på, hvem der bor i dig. Du er ikke alene. Guds ånd bor i dig. Det burde være nok til at leve det kristne liv, tænker du ikke? Og alligevel, så giver vi så let op. Kaster håndklæde i ringen og siger, jeg kan ikke. Det er ikke nok. Jeg kan ikke. Jeg giver op. Lad være med at give op. Guds ånd bor i dig. Vi kan godt. Du kan godt. Fordi Guds ånd bor i dig. Lad os bede. Almægtige Herre, tak, at du har kommet fra før og uden for tid og sted, ind i tiden, ind i stedet, ind i vores liv. Og selvom det måske er en slags babysprog, så er du her, så vi forstår, at du er vejen, sandheden og livet. Du er den eneste vej til frelse. Og det er kun ved troen på dig, at der er frelse at opnå. Eller måske bedre end at sige opnå, modtage. Gratis, frit, uden vederlag. Og her, fordi vi har fået frelsen, må du så hjælpe os i at arbejde på den med frygt og bæven. I det vi helliggør os. Ind for dig. Uanset om vi ses næste søndag eller ej, så beder jeg for hver en af os for den her sommer, at det må blive en sommer, ikke bare der behager dig, men en sommer, hvor vi drager nær til dig. Vi tilbeder dig nu, Herre, og vi priser dig. Amen.